Κάθε ταξίδι αφήνει ίχνη στο βλέμμα μας. Ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα. Με την Κατερίνα Μπατζάκη. Καλησπέρα σας, είμαι η Κατερίνα Μπατζάκη και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη ταξίδια που αλλάζουν το βλέμμα από την Φωνή της Ελλάδος της ΕΡΤ. Λένε πως υπάρχουν πόλεις που χτίζονται με πέτρα και υπάρχουν πόλεις που χτίζονται με αναμνήσεις. Για περισσότερο από έναν αιώνα, στην καρδιά του Παγκρατίου, ένας κινηματογράφος έκανε ακριβώς αυτό. Δεν πρόβαλε μόνο ταινίες, πρόβαλε ζωές. Εκεί δόθηκαν πρώτα ραντεβού, εκεί γέλασαν παιδιά, εκεί έκλαψαν άνθρωποι που δεν ήθελαν κανείς να τους δει. Εκεί γεννήθηκαν φιλίες, έρωτες και αμέτρητες προσωπικές ιστορίες που δεν γράφτηκαν ποτέ στις εφημερίδες. Το Παλάς δεν είναι απλώς ένα παλιό σινεμά, είναι μια μηχανή μνήμης. Και είναι ένας από τους τελευταίους χώρους όπου η Αθήνα θυμάται ακόμη ποια υπήρξε. Και ίσως γι' αυτό πονάει τόσο η σκέψη ότι μετά από 101 χρόνια ζωής μπορεί να πάψει να είναι χώρος πολιτισμού και να μετατραπεί σε κάτι απολύτως χρηστικό. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε μόνο για ένα κτίριο, θα μιλήσουμε για όλα εκείνα που δεν χωρούν σε συμβόλαια αγοράς, για το βλέμμα πριν σβήσουν τα φώτα, για τον ήχο της μηχανής προβολής, για τη μυρωδιά της αίθουσας, για εκείνη τη σιωπή που υπάρχει μόνο λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει μια ταινία. Και θα αναρωτηθούμε, μπορεί μια πόλη να χάσει την ψυχή της χωρίς καν να το καταλάβει? Σήμερα λοιπόν ταξιδεύουμε στο Πάλας. Και όχι Παλάς, Πάλας είναι σωστός τονισμός. Ένα ταξίδι στον χρόνο, ένα ταξίδι στη μνήμη, ένα ταξίδι στο ίδιο το σινεμά. Μαζί μου λοιπόν στο στούντιο βρίσκεται ένας άνθρωπος που κοιτάζει τον κόσμο μέσα από τον φακό του κινηματογράφου, σκηνοθέτης, διευθυντής φωτογραφίας, δημιουργός δεκάδων μουσικών βίντεο, ντοκιμαντέρ και ταινιών μικρούς μήκους. Ο Θάνος Λιπερόπουλος δεν ήρθε σήμερα μόνο για να μιλήσει για το Πάλας, ήρθε γιατί τον κινηματογράφησε λίγο πριν γίνει και αυτό ανάμνηση. Θάνο, καλωσόρισες στην εκπομπή και καλωσόρισες τη Φωνή της Ελλάδος.
Να είστε καλά, ευχαριστώ που με έχετε.
Θα ήθελα να σε ξεκινήσω να ρωτήσω. Έχεις κάνει μια μικρή μου μήκος ταινία, την οποία θα την ακούσουμε σε λίγο. Αλλά το πάμε από την αρχή, γιατί ήσουν ένας από τους ανθρώπους που πρόλαβες τον άνθρωπο που κράτησε ζωντανό το Πάλας όλα αυτά τα χρόνια, περίπου 70 χρόνια το κράτησε ζωντανό, 101 στο σύνολο. Αλλά αν το Πάλας ήταν άνθρωπος, τι ηλικία θα είχε σήμερα και τι ιστορίες θα κουβαλούσε στο πρόσωπό του, πιστεύεις?
Κοίταξε να δεις, όσο μιλήσαμε και με τον ιδιοκτήτη του, αν το Πάλας το ίδιο ήταν άνθρωπος, δεν θα ήταν πολύ μεγάλος ηλικία. Γιατί ακόμα και ο Πόταγας, ο άνθρωπος που το κράτησε ζωντανό τόσα χρόνια, παρόλο που στο ληξιαρχείο είχε μια ηλικία πολύ μεγάλη πιθανότατα, όταν μιλήσαμε μαζί ήταν ακόμα φρέσκος, ήταν ακόμα νέος. Παρακολουθούσε ακόμα σινεμά, παρακολουθούσε τα τεκτενόμενα με τις πλατφόρμες, με τον κόσμο που δεν πηγαίνει πια πολύ σινεμά και προτιμά να κάθεται στον καναπέ και απομονώνεται. Δεν φαίνονταν να έχει χάσει δηλαδή την εποχή του, οπότε ίσως το σινεμά σε κρατάει για πάντα νέο.
Ναι. Ίσως, όχι, σίγουρα κρατάει όλους μας νέους με το που μπαίνουμε στην αίθουσα, έτσι. Αλλάζει, γίνεται κάτι το μαγικό και το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Ποια ήταν η πρώτη εικόνα που είδες μπαίνοντας μέσα και κατάλαβες ότι αυτή η ταινία έπρεπε να γίνει, όταν μπήκες μέσα στο χώρο? Και να περιγράψουμε και λίγο το χώρο πώς είναι.
Mm-hmm. Κοίταξε να δεις, αυτή η ταινία δεν ήταν που θα κάνουμε μια ταινία έτσι πολύ συνειδητά και πολύ οργανωμένα κτλ. Ήταν στα πλαίσια ενός φεστιβάλ κινηματογράφου. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό στην Αθήνα, λέγεται Balkan Beyond Borders, που είχε, είχε παίξει μια ταινία μου το φεστιβάλ και παράλληλα είχε μια δράση να δημιουργηθούν μικρά ταινιάκια για διάφορες γωνίες του Παγκρατίου. Ήταν αφιερωμένο στον Παγκράτη γενικά. Οπότε και εμείς με τον κινηματογράφο ασχολούμαστε. Οπότε είπαμε με τι θα ασχοληθούμε, ποιο είναι το θέμα που ξέρουμε λίγο παραπάνω και μπορούμε να το πιάσουμε από μια γωνία ωραία. Και είπαμε θα ασχοληθούμε με το Πάλας, που ήταν ένα σινεμά το οποίο ήταν ήδη σε παρακμή. Με την έννοια ότι εντάξει δεν είχε πολύ κόσμο, τότε έρχε μόνος του ο κύριος Πόταγας, οπότε δεν μπορούσε να έχει τις υποδομές και την οργάνωση που θα είχε αν είχε ένα μεγάλο συνεργείο εκεί να τον βοηθάει κτλ. Τα κάνει όλα μόνος του, δηλαδή από τη διανομή, από τις αφίσες, από τα εισιτήρια, σκούπιζε κιόλας, 80 χρόνων άνθρωπο. Δηλαδή θεότρελος, δηλαδή το αγαπούσε πάρα πολύ το μέρος.
Έφυγε στα 94.
Ναι. Και εμείς πρέπει να το πετύχαμε στα 90, στα 89 του, κάπου εκεί. Δηλαδή το κάναμε το 20, κάπου εκεί. Ο οποίος σκούπιζε μόνος του, μάζευε τα καθίσματα κτλ. Σίγουρα δεν μπορούσε να το συντηρήσει, φαντάζομαι και λόγω οικονομικών, ότι δεν μπορούσε να διαθέσει και πάρα πολλά χρήματα για να το ανακαινήσει, να φέρει καινούργια μηχανήματα ή να πάρει τις top ταινίες που κυκλοφορούσαν. Και αυτό είναι ένα κρίμα, ότι ενώ βλέπεις έναν άνθρωπο που το παλεύει τέτοιο, δεν είχε το support από οτιδήποτε, από οικογένεια, από δήμο, από επενδυτές, από διανομής, από οτιδήποτε, να μπορέσει να το κρατήσει ζωντανό και πάλευε όλο μόνος του να το στήριξει ακόμα και σε αυτήν την ηλικία.
Τι σε έκανε λοιπόν να θέλεις να κάνεις αυτή τη συγκεκριμένη ταινία? Δεν ήταν μόνο το φεστιβάλ, φαντάζομαι, ήταν και άλλοι λόγοι.
Ναι, ήταν κάτι που ξέραμε. Ήταν κάτι που. Εντάξει, εγώ δεν είμαι από τον Παγκράτη, αλλά είχα φίλους που είχαν όντως αναμνήσεις και το είχαν προλάβει στο prime του το Πάλας. Και σίγουρα το καλοκαίρι ήταν ένα πολύ ωραίο μέρος, ειδικά για το θερινό του σινεμά, να πας να δεις ταινίες. Οπότε το ενδιαφέρον ήταν από τη μία η αρχιτεκτονική του χώρου και ότι ήταν διατηρημένο και σαν να μπαίνει σε μια χρονοκάψουλα. Δηλαδή παίζει να μην είχε ανακαινιστεί από τον πόλεμο του 50, δηλαδή του 45, που μας έλεγε κάτι ιστορίες κτλ. Δηλαδή, τα καθίσματα ίσως νομίζω είναι τα ίδια από τότε. Όπως και η διακόσμηση της αίθουσας, οι απλίκες και η εξωτερική αρχιτεκτονική είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί. Πέρα από την πρόσωψη που έβαζε καινούριες αφίσες μέσα, είχε αφίσες παλιές που ήταν χειροποίητες. Είχε γενικά μια αίσθηση η οποία τη χάνουμε σιγά σιγά και
τα
στα multiplex.
Ήταν έτσι.
Ήταν τα κόκκινα, ήταν τα κλασικά, τα όχι φοβερά βολικά, αλλά φαντάζομαι την εποχή του πρέπει να ήταν πολύ καλά. Μετά προχώρησε μάλλον η τεχνολογία και σε αυτό.
Αλλά δεν τα άλλαξε ποτέ.
Δεν τα άλλαξε ποτέ, εντάξει. Το οποίο εντάξει μπορεί σαν θεατής να λες ότι με ενοχλεί λίγο τώρα, αφού έχω μάθει να κάθομαι σε άνετες θέσεις. Αλλά απ' την άλλη, σαν αισθητική, είναι κάτι που το χάνουμε και μας λείπει. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι να ζητούμε πια το vintage και το retro και το αυθεντικό και το original. Σε διάφορες πτυχές της ζωής μας, ξέρω εγώ. Ενώ θεωρητικά κάποια άλλα πράγματα είναι και πιο άνετα και πιο καινούργια και πιο χρηστικά. Και εμείς να θέλουμε να πάρουμε το παλιό, αυτό που κοβαλάει λίγο ψυχούλα, που δεν είναι μαζικής παραγωγής.
Ναι. Τι σε φόβησε περισσότερο, μήπως προλάβεις να το κινηματογραφήσεις αφού ήδη είχε αρχίσει να χάνεται?
Ήτανε εκείνη την εποχή, δεν είχαμε καταλάβει. Είναι πριν 6 χρόνια νομίζω που το κάναμε. Και 6-7 χρόνια. Δεν είχαμε συνέστηση ότι όντως θα έχει αυτή την πορεία το σινεμά. Λέγαμε εντάξει, δεν το σκεφτήκαμε συνειδητά ότι αυτό δεν θα είχε συνέχεια. Δηλαδή, είναι λίγο δύσκολο να σκεφτείς ότι ένας χώρος και ένα σινεμά ή οτιδήποτε που έχει 100 χρόνια ιστορία θα σταματήσει να υπάρχει έτσι ξαφνικά και δεν υπάρχει μια πρόβλεψη να συνεχιστεί η ιστορία του και η διαδρομή του ασχέτως προσώπων. Δηλαδή δεν το είχα και εγώ κατά νου ότι όντως είναι αυτός ο άνθρωπος και μετά από αυτόν θα τελείωνε όλο αυτό και δεν υπήρχε καμία σκέψη διαδοχής ή κάποιο σχήμα, κάποιος τρόπος να συντηρηθεί αυτό και να συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί είναι και λίγο θλιβερό τώρα να βασίζονται ολόκληρα Ινστιτούτα ή χώροι, ιστορικοί κτίρια από έναν άνθρωπο και αν αυτός αποβιώσει μετά το χάος, δηλαδή
ναι,
να το κρατάει μόνος του. Είναι λίγο δύσκολο να το κατανοήσεις, ξέρω εγώ, όταν δεν το βλέπεις να συμβαίνει.
Δεν έκανε για κάποια διαθήκη στο να πει ότι αυτό θα παραμείνει ή επιθυμώ να παραμείνει, ξέρω εγώ.
Ναι, αυτό είναι προσωπικό χώρος, του καθενός.
Ναι, σίγουρα, ναι.
Αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε να προστατεύονται κάποια πράγματα, είτε από το Δήμο, είτε από το κράτος, είτε από το Υπουργείο, είτε από κάποιους φορείς του κινηματογράφου, whatever. Γιατί στο τέλος θα αποβιώσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, eventually, και λίγο πιο νέοι κτλ. Και αν δεν υπάρχει κάποια πρόβλημα, σίγουρα ο κινηματογράφος δεν είναι το πιο προσοδοφόρο και σεξι επάγγελμα να ακολουθήσει κάποιος για ένα χώρο ή σαν πιο βιώσιμη και κερδοφόρη επένδυση. Οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια υποδομή να στηριχθούν αυτοί οι χώροι. Για να μην γίνουν χώροι σούπερ μάρκετ ή
πάρκινγκ. Ναι,
δηλαδή, γιατί σκληρό, να έχω ένα θερινό σινεμά και να φέρνω ταινίες και να μην το κάνω πάρκινγκ, ξέρω εγώ. Να έρχονται να κόβω λεφτά χωρίς καμία ασχολία. Αλλά τι θα μείνει στην πόλη στο τέλος της ημέρας, ξέρω εγώ.
Ως διευθυντής φωτογραφίας, ξέρεις μάλλον ότι κάθε φως λέει μια ιστορία. Τι φως είχε το Πάλας?
Το Πάλας είχε αυτό το θερμό, το πολύ θερμό φως της Tungsten Λάμπας που μας έχει λείψει πια από τους χώρους, της θερμής της λάμπας, η οποία όταν είναι και λίγο παλιά και ή λίγο ντυμαρισμένη είναι ακόμα πιο θερμή και ακόμα πιο ζεστή. Κοκκινίζει αρκετά όταν ντυμάρει το Tungsten φως και βγάζει μια ζεστασιά που δεν, με τα LED φώτα και με την τεχνολογία που έχουμε βάλει με τα RGB και τα χρωματάκια έχουμε χάσει αυτή τη ζεστή αίσθηση του θερμού φωτός. Του vintage που λέγαμε, όπως λέγαμε για τα παλιά πράγματα πριν. Γιατί ναι, καταναλώνει πιο πολύ ρεύμα σίγουρα, καίγεται. Όταν το ντυμάρεις όντως θερμαίνει, δεν παραμένει στην ίδια θερμοκρασία. Αλλά απ' την άλλη είναι αναλογικό, είναι ζεστό και μας πηγαίνει και πίσω στο πώς άρχισαμε να βιώνουμε το φως σε αυτές τις αίθουσες. Το ντυμαρισμένο φως, τη σκοτεινή αίθουσα με το λίγο φως. Αυτή τη ζεστασιά.
Υπήρξε στιγμή στα γυρίσματα που ξέχασες ότι κάνεις ντοκιμαντέρ και απλώς έμεινες να παρατηρείς?
Κοίτα, όταν κάναμε την κουβέντα με τον Μπόταγα, δεν ήταν ντοκιμαντέρ. Δεν κάναμε ντοκιμαντέρ πραγματικά. Δηλαδή, είπαμε πάμε να κάνουμε ένα βίντεο για το Πάλας, για το προτζεκτάκι αυτό, για να το δώσουμε και αυτό στη συλλογή που έκαναν για τον Παγκράτη κτλ. Και το αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ επιπόλαια, με την έννοια ότι δεν σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι wow. Είπα σε ένα φίλο, λέγαμε πώς θα το προσεγγίσουμε λίγο, να έχει λίγο ενδιαφέρον, γιατί ήταν και λίγο μυστήριος και ο Πόταγας. Δεν ήταν να το πεις έλα να σε βγάλω και εδώ δύο πλανάκια και έλα και κάνουμε και λίγο έτσι. Ήταν ιδιότροπος με την καλή έννοια όμως. Δηλαδή δεν σήκωνε πολλά. Στην κουβέντα βέβαια ήταν σπαθή, εντάξει, δηλαδή, και πραγματικά το μυαλό του έκοβε απίστευτα ακόμα και στα 90 του τότε. Και ήταν και πάρα πολύ ενημερωμένος για τεκτενόμενα της κινηματογραφικής παραγωγής και των πλατφορμών και τον αντίκτυπο που έχει αυτό στο κοινωνικό σύνολο. Και εκεί ήταν, ναι, δεν κάνουμε το κοινό. Δεν καθόμασταν λες και είμαστε σε καφενείο, ξέρω εγώ, και θα παίζαμε για ένα τάβλι μετά, άμα συνεχιζόταν η κουβέντα.
Αν μπορούσε λοιπόν το ίδιο το χτίριο να μιλήσει, τι θα μας έλεγε πρώτο, πιστεύεις?
Θα μας έλεγε, άμα θα τα ακούσουμε στο ντοκιμαντέρ μετά, ναι. Δηλαδή αυτά που μας έχει πει και ο ιδιοκτήτης ήταν ότι αυτό το κτίριο και γενικά διάφορα κτίρια, τα οποία μπορεί να είναι σινεμά, μπορεί να είναι θέατρα, μπορεί να είναι συναυλιακοί χώροι, διάφοροι χώροι που έχουν διατηρηθεί και έχουν επιτελέσει στην πορεία της ιστορίας hubs που θα λέγαμε τώρα, δηλαδή μαζευόταν ο κόσμος εκεί και ήταν πώς λέγανε οι αρχαίοι, η αγορά, η πλατεία του χωριού, ήταν εκεί που μαζεύονταν οι άνθρωποι και δυνάμωναν τον κοινωνικό ιστό της σχέσης μεταξύ τους.
Ένα σινεμά παραδείσο όπως το βλέπαμε στην ταινία.
Ναι, αυτό, δηλαδή ερχόντουσαν οι άνθρωποι κοντά εκεί, ήταν η αυλή τους σαν να λέμε. Ειδικά δηλαδή θα το ακούσουμε και μετά στον πόλεμο που δεν είχαν θέρμα στα σπίτια οι άνθρωποι, επειδή είχε και πολύ φτώχεια τότε και πηγαίνουν στο σινεμά μόνο και μόνο για να ζεσταθούν το βράδυ.
Μιλάμε τώρα, το σινεμά αυτό είναι από το 1922.
Ναι. Και το είχε ο ίδιος από το 35, κάτι τέτοιο.
Και το είχε ο ίδιος από το 35.
Δηλαδή, ίδια οικογένεια από το 35.
Ήταν 20 κάτι χρονών όταν το πήρε στα χέρια.
Νομίζω το πήρε η οικογένειά του. πατέρας του ίσως, και μετά το πήραν τα τρία παιδιά. Ίσως εκεί γύρω, μετά στον πόλεμο, λίγο μετά τον πόλεμο.
Ναι. Ωραία, αφήνουμε τώρα τις λέξεις στην άκρη, γιατί υπάρχουν ιστορίες που δεν χρειάζονται αφηγητή, χρειάζονται μόνο ένα βλέμμα. Ακολουθεί η επτάλεπτη κινηματογραφική καταγραφή του Θάνου Λιμπερόπουλου για το ιστορικό Πάλας.
Να σας πω κάτι, μην ξέρω μην το ξέρετε. Εμείς ερχόμαστε η οικογένειά μας όλοι στο κινηματογράφο και μένα από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ, για να διασταθούμε στο σπίτι μας, δεν είχαμε θέρμανση.
Όταν θέλεις να ξεχάσεις, όταν θες να θυμηθείς, όταν θέλεις να ξεφύγεις από όλα αυτά που ζεις, να θυμάσαι αυτό το μέρος μες στην έρημο νερό. Κι όταν κλείνουν τα φώτα θα σου λέω σ' αγαπώ.
Αυτός ο κινηματογράφος είναι από τους παλαιότερους. Μάλλον σήμερα είναι ο παλαιότερος από τους λειτουργία κινηματογράφους. Έγινε το 1925. Και από τότε συνεχώς λειτουργεί κάτω από την ίδια, κάτω από τον ίδιο φορέα, την ίδια οικογένεια. Δεν έχει αλλάξει χέρια. Εγώ προσωπικώς τον έχω αναλάβει και τον διαχείριζα το 1953.
Ο Φουβού μοιράζει τούρτες και ο Μπογκάρτ ερευνά. Η Καρίνα κόβει βόλτες και ο Μπελμόντο γελά. Ένας κλέφτης ποδηλάτων στον Παγκράτη αναζητά μια αίθουσα που κρύβει τη ζωή στα μυστικά.
Πριν ήταν εδώ πέρα μονοκατοικίες. Μονόρροφες και πολύ πολύ διόρροφες. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, υπάρχουν πολύ πολύ κατοικίες. Για να ικανοποιήσουν τις εργαστικές ανάγκες δηλαδή που ανέκυψαν. Ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο. Ανάπτυξε ο Ρωμαντές, από στο τέλος της κατοχής δηλαδή. Συνέβη ένα σοβαρό επεισόδιο εδώ. Κάτι άλλο το οποίο ήρθε ειδικό για περίπου των Γερμανών. Οι Γερμανοί είχαν έρθει και το βράδυ σε όλο το Παγκράτη, αλλά γύρισαν στους δρόμους. Και τι άλλο και βρίσκαν στους δρόμους για να τους στείλουν εργάτες στη Γερμανία. Αλλά ειδικό και κατ' εξαίρεση ήρθαν και στο κυματόλα στο δικό μας. Και πιάσανε τον ξάδερφο, με ένα πρώτο ξάδερφο, με τον οποίο καθόμαστε μαζί και βλέπαμε το έργο στην πρώτη σειρά. Μαζί τους υπήρχε και ένας Έλληνας διευθυντής, ο οποίος αυτός τους έφερε από ό,τι κατάλαβα. Εγώ ξενέρθηκα. Αυτό το συμβάν, σηκώθηκα πάνω, παρόταν 16 χρόνια, το 44. Και διαμαρτυρήθηκα για αυτό το πράγμα, οπότε με συνέλαβαν και εμένα. Μας πήγε σε φυλακή. Και την επομένη το πρωί έγινε η διαλογή των κρατουμένων. Εμένα επειδή ήμουν μικρότερος και επειδή υπήρχε ο ξέρχος μαζί, με άφησαν, τον ξέρχο τον πήραν και ήρθε μετά από ένα χρόνο περίπου, φυματικός, το οποίο πέθανε τέλειστα από 5 χρόνια από τη φυματίωση και πάθη στη Γερμανία.
Όσα πήρε ο χαμένος θα γυρέψω για να βρω και έναν τρόπο να αγαπήσω τη συνοικία, το λαό. Έναν τρόπο να μη θέλω τα κοσμικά και το χρυσό. Και έναν τρόπο να σε φύγω από όλα αυτά που ζω.
Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα κόσμου, νέων ανθρώπων, οι οποίοι προτιμούν να πάνε σε καφετέρια παρά σε κινηματογράφο. Ο λόγος είναι ότι ενεφανίσαν πολλοί εχθροί του κινηματογράφου, υποκατάστατοι του κινηματογράφου. Η τηλεόραση, τα βίντεο, οι χίλια δυο, τα οποία κρατάνε τον κόσμο στο σπίτι, το κρατάνε μακριά από τον κινηματογράφο, το κλασικό κινηματογράφο. Πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, αναγκάζουν κάποιες περιστάσεις. Πάρα το γνωρίζουν αυτό, πάρα ξέρουν ότι θα δουν κάτι καλύτερο από το κινηματογράφο και θα περάσουν κάπως καλύτερα. Όμως όταν γυρίζει κουρασμένος στο σπίτι του από τη δουλειά και θέλει να δει ένα μια ταινία. Αλλά πια του πώς τώρα να πάει να ντυθεί, να σηκωθεί παρά το κορεσμένο, να πάει να την ταινία στον κινηματογράφο που μπορεί να υπάρχει και κακοκαιρία του χειμώνα, προτιμάει τον καναπέ και την τηλεόραση απέναντί του παρά να σηκωθεί να πάει στον κινηματογράφο. Διότι τότε εκεί την εποχή που δεν υπήρχε τηλεόραση, δεν υπήρχε τίποτα άλλο δηλαδή εκτός από τον κινηματογράφο να ψηφίσει ένας άνθρωπος, ακόμη και με τη χειρότερη χιονιά και με τη χειρότερη κακοκαιρία, ο κόσμος ερχόταν το ίδιο σαν να ήταν σαν μην υπήρχε κακοκαιρία. Όλο το πεζόδρομο εδώ πέρα, από την πόρτα του κινηματογράφου μέχρι την άλλη γωνία, ήταν γεμάτος. Ήταν μια ουρά που, από αυτούς που περίμεναν τελείως το προηγούμενο πρόγραμμα για να έρθουν να το κάνουν μυστήριο.
Και να γίνεις επιτελούς η όμορφη της γειτονιάς, το παλικάρι θα σκοτώσει το δράκο μας με μιας. Ο ζωγράφος θα πετύχει, το λαχείο θα το βρεις. Και άμα γίνει κάποιο θαύμα, ίσως να αλλάξουμε κι εμείς.
Σε μιλούσα με κάποιο φίλο εδώ πέρα και του λέγα ότι, και συμφωνούσε και αυτό βέβαια, ότι θυμάμαι πάρα πολύ καλά ταινίες που είχα δει εδώ και 80 χρόνια και δεν θυμάμαι ταινίες που βλέπω τώρα. Έχει άλλο λόγο, αλλά δεν έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν σου κρατάνε. Η μνήμη σου δεν μένει σε αυτές τις ταινίες, δεν αξίζουν ίσως. Κοίταξε, ως κινηματογράφος, ως εφεύρεση αυτή, ως ψυχολογικός δρόμενο, ψυχολογία, ως ψυχολογία λάθος, θα υπάρχει. Αλλά δεν θα υπάρχει ο κλασικός κινηματογράφος. Έχουν ήδη αρχίσει τώρα να προφάνουν τις ταινίες κατευθείαν πριν από κάθε άλλο κινηματογράφο, θα πρέπει να την προφάνουν από τηλεόραση. Είναι γνωστό αυτό. Και φοβάμαι ότι αυτό θα είναι και το μέλλον του κινηματογράφου.
Μες στην αίθουσα υπάρχουν όσα όνειρα ποθώ. Τόσα χρόνια τα φροντίζεις, τη ζωή μου σου χρωστώ. Ένα γέλιο, ένα δάκρυ, φτάνει μόνο για να δεις ότι ένα ψέμα μόνο φτάνει για να ζεσταθείς. Όταν...
Έχει υπόψη ότι δεν έρχονται μόνο από το Παγκράτη, έρχεται από όλη την Αθήνα. Αλλά πάει στο σημείο, ο κινηματογράφος αυτός ανοίγει στο Παγκράτη, ανοίγει. Θυμόμαι τον Παγκρατιό που ανοίγει.
Να θυμάσαι αυτό το μέρος με στην έρημο νερό. Κι όταν κλείνουνε τα φώτα, θα σου λέω σ' αγαπώ.
Είναι πολύ καλό να τα αφήνεις εδώ πέρα, γενικά πιστεύω, πάνω από το δρόμιο. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, εντάξει, βάλω τόσο πιο πέρα μπορείς και απλά μπορείς να σε γράψουν.
Νομίζω πως για 7 λεπτά δεν μπήκαμε, Θάνο, απλώς σε ένα κινηματογράφο, μπήκαμε στο χρόνο. Έτσι δεν είναι? Και είναι παράξενο, γιατί όταν τελείωσε η ταινία ένιωσα σαν να άναψαν τα φώτα μιας αίθουσας που δεν θέλω να εγκαταλείψω.
Εντάξει, ο Πόταγας ήταν κινηματογραφική φιγούρα, έτσι αλλιώς. Δεν μπορούσε να είναι χαρακτήρας κάποιας ταινίας, έτσι, στα 60, στα 70, έτσι, ένας φελληνικός χαρακτήρας λίγο. Μυστήριος, γκρινιάρης, αλλά σοφός.
Αλλά προφητικός, έτσι.
Και προφητικός κιόλας, ναι.
Αυτό που είπε τελικά για το Netflix, μάλλον δεν το είπε για το Netflix, μάλλον είχε καταλάβει πώς τα πράγματα θα εξελιχθούν και τι πορεία θα έχει ο κινηματογράφος. Ισχύει, έτσι.
Ναι, αυτό σκέψου το μαστόπο άνθρωπος, ένας 90 χρόνο άνθρωπος πριν 6 χρόνια τύπου. Και τώρα πρόσφατα διάβαζα ότι το Netflix δημοσίευσε ότι δεν θέλει να συνεργάσει με σκηνοθέτες που απαιτούν οι ταινίες τους να κάνουν προβολή σε αίθουσες πρώτα και μετά στην πλατφόρμα. Που είτε θα θέλει να κάνει ταινίες μόνο αν προβάλλει ταυτόχρονα στην πλατφόρμα και σε σινεμά ή μόνο στην πλατφόρμα. Και το έχει τσιμπήσει από τότε ο Πόταγας, γιατί έβλεπε ότι και ο κόσμος. Νομίζω αυτό αρχίζει και αλλάζει βέβαια τώρα τελευταία, ίσως μετά από αυτή την. Αυτό το κύμα των πλατφορμών και το Netflix and Chill και το να δούμε ταινία σπίτι και να δούμε την καινούργια ταινία online κατευθείαν, δεν χρειάζεται να τρέχουμε στο σινεμά. Νομίζω αρχίζει και ξεφουσκώνει πάλι αυτό και καταλαβαίνει πάλι ο κόσμος ότι έχει ανάγκη να έχει αυτή τη συλλογική εμπειρία του σινεμά, γιατί αλλιώς σε πιάνει η ταινία στο σινεμά και αλλιώς σε πιάνει σπίτι σου. Δηλαδή, αλλιώς είναι να έχει την πολυτέλεια να πει θα πάτησω pause ή θα δω, θα διαλέξω μια από τις 100.000 ταινίες ή θα έχω και το κινητό μου. Δηλαδή, αυτή είναι η άλλη μάστιγα. Που βασανίζει. Τέλος πάντων, ένα φαινόμενο παρατηρείται, ξέρω εγώ, και από τον κόσμο του κινηματογράφου, ότι πολλοί κόσμοι βάζουν ταινία και παίζουν το κινητό ταυτόχρονα. Οπότε πάλι διάβασε ένα άρθρο που έλεγε ότι το Netflix προωθεί σενάρια τα οποία κάνουν κύκλους στην πλοκή του και παραλαμβάνονται διάφορα πράγματα, ώστε και να χάσει και ένα 5 λεπτά και 10 λεπτά και βρει στο TikTok και γυρίσει και κοιτάξει, να σου πει ναι, ήμασταν εμείς που πήγαμε και κάναμε αυτό. Έτσι συνεχίζουμε. Εντάξει, δηλαδή να μην χάσει την μπάλα τελείως. Το οποίο είναι λίγο θλιβερό και αυτό, να πρέπει να κάνει ένα καλλιτεχνικό έργο με. με τίξ να τσεκάρω. Α, πρέπει να κάνω κύκλο στην μπλοκή για να το θυμάται και ο τίκος.
Και συμβασμό της ποιότητας, αλλά και τρελή διάσπαση προσοχής, έτσι.
Μα προσπαθεί να ακολουθήσει οι πλατφόρμες που τρέχουν αυτό, που έχουν μια συγκεντρωτικότητα και έναν έλεγχο του κινηματογραφικού έργου.
Ναι.
Ο κάθε σκηνοθέτης, η κάθε εταιρεία παραγωγής που θα πάρει ένα σενάριο να κάνει, δεν μπορεί να το κάνει και δεν υπάρχει λόγος και δεν πρέπει να το κάνει. Αλλά δεν έχει κανένα νόημα να ελέγξει. Αλλά όταν έχει ένα μεγάλο, ένα κολοσσό σαν το Netflix ή τη Warner ή τη Disney, που έχουν από κάτω τους πάρα πολλούς συγγραφείς σεναρίων, σκηνοθέτες, εταιρείες παραγωγής, μπορείς να ελέγξεις όντως την κινηματογραφική παραγωγή σε μια κατεύθυνση να εξυπηρετήσει το κοινό που θέλεις, το οποίο μπορεί να έχει διάσταση προσοχής και να εξυπηρετήσει αυτήν την ιδιαιτερότητα που αρχίζουμε και όλοι έχουμε σε έναν βαθμό.
Εγώ θα κρατήσω το όνειρο και θα βάλουμε ένα κομμάτι Οδός Ονείρων του Χατζηδάκη, γιατί από ό,τι κατάλαβα ο Χατζηδάκης ήταν και ο πρώτος, μάλλον την πρώτη συναυλία που έκανε, την έκανε στο Πάλε, σωστά.
Ναι, ήταν γνωστός παγκρατιώτης κι αυτός. Και φαντάζομαι ότι πάλι ήταν αυτό πάλι που λέγαμε πριν, ότι είχε δημογράφη. Δεν είναι απλά ένα μέρος να βλέπεις ταινίες. Μπορεί να είναι και ένα πολιτιστικό μέρος να κάνεις συναυλίες παλιά, δηλαδή ακόμα και στα 60's που είχε το πρώτο rock and roll στην Ελλάδα και με το Σιδηρόπουλο, μετά στα 70's. Γίνονταν πάρα πολλές συναυλίες σε κινηματογράφους. Πρωινές ώρες που οι κινηματογράφοι ήταν εκτός και οι όχι τόσο διάσημοι, τόσο γνωστοί τραγουδιστές και συγκροτήματα βρίσκανε χώρο σε κινηματογράφους να κάνουν το πρωί συναυλίες εκεί.
Ωραία. Μάνος Χατζηδάκης λοιπόν, Οδός Ονείρων.
Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την Οδό Ονείρων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα και απέραντα ευγενικός. Έχει πολύ χώμα, πολλά παιδιά, πολλές μητέρες, πολλές ελπίδες και πολλή σιωπή. Κι όλα σκεπασμένα από ένα τρυφερό μα και αβάσταχτο ουρανό. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννώνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών, ίσα με τη στιγμή που η αναπνοή τους θα ενωθεί με τα νηξιάτικο αεράκι του επιταφείου και θα χαθεί. Όμως τη νύχτα δεν τους πιάνει ο ύπνος και όταν δεν ονειρεύονται τραγουδούν.
Έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Μα κυρά μου, εσύ σαν την αλές με την αυγή και κοιτάς τα στέρια όλο πέφτουν σαν βροχή. Δώσ' μου τα μαλλιά σου να τα κάνω προσευχή για να ξαναδεί.
Γεια σας. Ήρθα για να σας δείξω ο ίδιος την Οδό Ονείρων. Δεν ξεχωρίζει. Είναι ένας δρόμος σαν όλους τους άλλους δρόμους της Αθήνας. Είναι, ας πούμε, ο δρόμος που κατοικούμε. Μικρός, ασήμαντος, λυπημένος, τυραννικός, μα κι απέναντι. Εδώ σε αυτό το δρόμο γεννώνται και πεθαίνουν τα όνειρα τόσων παιδιών. Ήσαν τη στιγμή που η αναπνοή του θέλει με τα πτυσιά του παιδιάκι και τα
Αν ο Θάνος Λιμπερόπουλος μας χάρισε την εικόνα του Πάλας, ο επόμενος καλεσμένος μας χαρίζει τη μνήμη του. Έχει αφιερώσει χρόνια στην έρευνα της ιστορίας των κινηματογράφων της Αθήνας και πρόσφατα έγραψε ένα εκτενές άρθρο που φωτίζει όλη τη διαδρομή αυτού του μοναδικού χώρου. Στη τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Νίκος Θεοδοσίου. Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στην εκπομπή μας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε προβάλλοντας την ιστορία του Πάλας.
Είναι σημαντική η ιστορία του και πολλοί άνθρωποι μέσα και έζησαν και φύγανε και από τη ζωή γιατί για πολλούς λόγους ή και ο ίδιος ο ιδιοκτήτης είχε πολύ πόνο μέσα σε αυτή την ιστορία, αλλά και χαρά. Θέλω να ρωτήσω, τι έκανε το Πάλας διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους κινηματογράφους της Αθήνας, πιστεύετε?
Έχουμε να πούμε πολλά. Ας ξεκινήσουμε όμως από το τελευταίο, επειδή κάνατε αναφορά στο Μάνο Χατζηδάκη. Νομίζω το θεωρώ κορυφαίο σημείο. Ο Μάνος Χατζηδάκης όταν ήρθε από την Ξάνθη στην Αθήνα και εγκαταστάθηκε στο Παγκράτη και από πολύ νεαρή ηλικία πήγαινε στον κινηματογράφο Πάλας. Εκεί το 1937, σε ηλικία 13 ετών, βλέπει μια γαλλική ταινία που είχε μουσική του μεγάλου Γάλλου συνθέτη Μωρίς Ζομπέρ. Και όπως είπε ο ίδιος, ο Χατζηδάκης αυτό τον επηρέασε καθοριστικά στη μουσική του πορεία. Από εκεί και μετά, 1944, 19 ετών, ο Μάνος Χατζηδάκης σε αυτό τον κινηματογράφο, τον καιρό των Κεμβριανών, ενώ ουσιαστικά έξω μένονται οι μάχες, σε μια εκδήλωση που οργανώνει η ΕΠΟΝ, ο Μάνος Χατζηδάκης διευθύνει ένα δικό του τραγούδι παίζοντας το πιάνο με τη χοροδία της ΕΠΟΝ. Λοιπόν, πιστεύω ότι και μόνο αυτό το στοιχείο γιατί ότι ο Χατζηδάκης ήταν εκεί παρόν και συνδέεται το όνομά του με τον κινηματογράφο Πάλας, πιστεύω ότι κάθε Υπουργείο Πολιτισμού θα έπρεπε να το κινητοποιήσει προκειμένου να τον σώσει, τον κινηματογράφο. Ας πούμε όμως πιο παλιά. Ο κινηματογράφος
νομίζω πόσο παλιά, να πάμε λίγο να δούμε χρονικά, να τα δούμε.
Χτίστηκε το 1925, πρωτολειτουργήσε, 24 χτίστηκε.
24. Λοιπόν,
χτίστηκε από τον ένα επιχειρηματία Ευάνθη Αθανασιάδη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κύριος Αθανασιάδης όταν αποφάσισε να χτίσει αυτό το κινηματογράφο στην άκρη της τότε Αθήνας, του Δήμου της Αθήνας, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Υπόψη από το 1923 και μετά έχουμε τους πρόσφυγες και ειδικά εκεί δίπλα χτίζονται δύο μεγάλοι προσφυγικοί συνοικισμοί, του Δήλων και της Κεσαριανής. Όταν λοιπόν φτιάχνει τον κινηματογράφο Πάλας, παλιά με δύο λάμδα, ο κύριος Αθανασιάδης ήξερε πολύ καλά, το δήλωσε δηλαδή, ότι προσφέρει εκπολιτιστικό έργο. Μάλιστα είπε πολύ χαρακτηριστικά και κάνει εντύπωση τώρα που γίνεται σούπερ μάρκετ. Είχε πει ο ίδιος, 1927, ότι το θέαμα είναι το βαρόμετρο της προόδου και του πολιτισμού κάθε τόπου. Τώρα φανταστείτε λοιπόν στη θέση του θεάματος όταν μπαίνει ένα σούπερ μάρκετ, τι βαρόμετρο του πολιτισμού μας είναι. Το κινηματογράφος λοιπόν αυτός ουσιαστικά παρότι μπορεί να πει κανένας ήταν σε μια συνοικία, δεν χαρακτηριζόταν συνοικιακός. Και είναι πολύ κρίμα στις αποφάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού που αρνήθηκε το χαρακτηρισμό του ως διατηρητής να τον χαρακτηρίζει συνοικιακό. Δεν υπάρχει ο χαρακτηρισμός. Έψαξα παντού να βρω δηλαδή στην βιβλιογραφία τι σημαίνει τυπικός συνοικιακός κινηματογράφος. Δεν βρήκα πουθενά. Αντίθετα, σε έγγραφα της εποχής εκείνης, σε εφημερίδες μάλλον που μιλάνε για το Πάλας, τον χαρακτηρίζουν ως κομψή και εντελώς αθηναϊκή σάλα.
Δηλαδή αν είχε χαρακτηριστεί ως συνοικιακός μπορεί να ήταν καλύτερη τύχη.
Η απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού με την οποία επιτρέπεται το γκρέμισμα του κινηματογράφου Πάλας, ναι, χαρακτηρίζεται ως τυπική συνοικιακή αίθουσα χωρίς ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά, τυπολογικά και ιστορικά χαρακτηριστικά. Παντελώς ανακριβή φυσικά όλα αυτά τα πράγματα και δεν στηρίζονται πουθενά και δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πως επιστήμονες χρησιμοποιούν και τέτοια ορολογία που ουσιαστικά τους εκθέτει κιόλας βέβαια, γιατί το Πάλας πέρα από το γεγονός βέβαια ότι και αρχιτεκτονικά είναι ένα κόσμημα βέβαια, είναι ο δεύτερος σωζόμενος κινηματογράφος στην Ελλάδα, ο πρώτος είναι το Αττικόν, ως γνωστόν βέβαια δεν λειτουργεί γιατί βρίσκεται μέσα στο χαμένο κτίριο. 1925 λοιπόν ο παλιότερος, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό επίσης, ότι είναι ο παλαιότερος και πιστεύω στην Ευρώπη υβριδικός κινηματογράφος, δηλαδή συνδυασμός θερινού και χειμερινού. Αυτός ο τύπος των υβριδικών κινηματογράφων αναπτύχθηκε στην Ελλάδα κυρίως. Προσωπικά δεν μπορώ να πω ότι έχω γυρίσει και όλο τον κόσμο, αλλού δεν βρήκα. Μόνο έναν τέτοιο τύπο κινηματογράφο βρήκα στην Ίσου Φρίγκυπο, αλλά είναι μεταγενέστερος. Λοιπόν, είναι στοιχεία αυτά, πιστεύω, πρώτα απ' όλα, όχι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και της ευρωπαϊκής. Αυτό ένα άλλο στοιχείο που θα έπρεπε να μας παρακινήσει για να σωθεί ο κινηματογράφος.
Πόσες ζωές έχει αλλάξει αυτό το χτίριο μέσα σε ένα αιώνα?
Αυτό που αναφέρεται είναι ότι πέρα από το πρώτο που χτίστηκε το 25 από τον κύριο Ευάνθη, το 27, όπως λέει ο κύριος Ευάνθης, εσωτερικά, όχι εξωτερικά, έφτιαξε τα θεωρία και το πίσω υπερυψωμένο, όχι τον εξώστη, έγινε μεταγενέστερα, που είναι κάπως ένα υπερυψωμένο θεωρείο. Αυτό το 27. Από εκεί και μετά υπάρχει μια μαρτυρία για μένα αναξιόπιστη ότι το 1930 ή 1931 καταστράφηκε από φωτιά και ανοικοδομήθηκε. Το 1934, το 1937, προσωπικά έχω ψάξει όλα τα έντυπα της εποχής, δεν έχω βρει κανένα τέτοιο στοιχείο. Είναι γεγονός βέβαια ότι κάπου εκεί, 1936-1937, σίγουρα έγιναν υπερβάσεις και πρέπει να πήρε τη σημερινή του μορφή. Ο ίδιος ο Πόταγας έλεγε ότι αυτό ήταν έργο του Βασίλου Κασάνδρα. Ο Βασίλος Κασάνδρας είναι ένα από τους μεγαλύτερους αρχιτέκτονες κινηματογράφων, ειδικά στην Ελλάδα. Έχει φτιάξει το Παλάστι Βουκουρεστίου, Μορέξ, το Μακεδονικό στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη μορφή. Δεν ξέρουμε, δυστυχώς, το αρχείο του Κασάνδρα έχει καταστραφεί και δεν μπορούμε να βρούμε στοιχεία από εκεί. Και μένει μόνο η μαρτυρία. Αλλά πέρα από αυτό. Και να μην είναι ο ίδιος ο Κασάνδρος, να είναι το ίδιο το γραφείο, δεν έχει καμία σημασία. Έχει σημαντικά στοιχεία αρντεκό στη εσωτερική του διακόσμηση, που αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του, τα οποία φυσικά διατηρούνται και πρέπει να διατηρηθούν.
Αυτά δεν είναι σημαντικά για το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν τα συγκαταλέγει ως ένα μέρος.
Όχι. Δεν ξέρω τι θεωρούνται. Εγώ προσωπικά, δηλαδή, πραγματικά λυπάμαι και για αυτούς τους επιστήμονες που περνούν τις αποφάσεις, γιατί το στηρίζουν και σε παντελώς ανακριβή στοιχεία. Για παράδειγμα λένε ότι το κτίριο χτίστηκε σε δύο περιόδους, η πρώτη ήταν βέβαια το 25 και η δεύτερη το 37, και το 37 λέει προσθέθηκε φέρον οργανισμός με πλεισμένο σκυρόδαμα και έτσι έγινε ο θερινός κινηματογράφος. Αυτό θα ήθελα πολύ να χαρακτηρίσω με βαριές κουβέντες. Δεν το κάνω. Είναι ανακριβές, διότι ο θερινός κινηματογράφος καταρχήν δεν έχει σχέση με το χειμερινό. Θέλω να πω, δεν είναι στην ταράτσα του χειμερινού. Mm-hmm. Το είχε προβλέψει ο ίδιος ο κατασκευαστής από την αρχή. Ο κινηματογράφος έχει μεν είσοδο από τον μεγάλο δρόμο που είναι η Μητού, αλλά είναι πίσω από μια σειρά καταστημάτων, διότι ίσως είναι και ο πρώτος επίσης κινηματογράφος με εμπορική χρήση συνάμα, δηλαδή με καταστήματα. Και ο θερινός κινηματογράφος βρισκότανε και βρίσκεται ακόμα πάνω από τα καταστήματα. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με τον χειμερινό κινηματογράφο.
Δηλαδή ο χαρακτηρισμός του
ανακρίβεται περιλαμβάνονται σε αποφάσεις.
Δηλαδή ο χαρακτηρισμός του θερινός του αλλάζει λίγο την κατάσταση, του αλλάζει λίγο το καθεστώς.
Ο θερινός υποτίθεται προστατεύεται. Για μένα δεν λέει τίποτα αυτό το πράγμα, γιατί και άλλοι κινηματογράφοι προστατεύονται, όπως το Ιντεάλ στη Βουκουρεστίου, προστατεύοντας προς τη χρήση. Ναι. Το Ιντεάλ ως γνωστόν γκρεμίζεται και στη θέση του λέει, στο εσωτερικό των κτίριων, θα φτιαχτεί μία αίθουσα κινηματογράφου, η οποία πότε μπορεί να παίζει και ταινίες. Η χρήση διατηρείται σύμφωνα με τον νόμο. Ο κινηματογράφος φυσικά δεν θα υπάρχει. Αυτά ο λίγο με την ιστορία μπήκαμε και στο καυτό.
100 μέτρα και 100 σταθμά δηλαδή.
Και δεν ξέρω, θα ήθελα ίσως ένα άλλο σημείο να θίξω, επειδή είμαστε και σε ένα ραδιόφωνο που το ακούνε Έλληνες της Διασποράς, ότι αυτό που ήταν γνωστό μέχρι τώρα, γνωστοί Έλληνες που διέπρεψαν στο εξωτερικό, στην Ελλάδα φρόντισαν και χτίσαν κινηματογράφους. Μιλάω βέβαια για τους αδελφούς Σκούρα, από τους Σκουροχώρη της Ηλίας, η Σαϊνόπουλη στη Σπάρτη, άλλο στην Καλαμάτα, δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχω τα χαρτιά μου για να σας πω. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο περίεργο φαινόμενο μια Ελληνίδα της Διασποράς, όχι να χτίζει κινηματογράφο αλλά να τον γκρεμίζει. Σας φαίνεται λίγο περίεργο αυτό το πράγμα? Ναι. Γιατί είναι γεγονός βέβαια αυτό, δεν το λέω εγώ, ότι αγοράστηκε ο χώρος, το οικόπεδο για να είμαστε ειλικρινείς, από τη Lidl Ελλάς, προκειμένου να γίνει σούπερ μάρκετ.
Μιλάμε για το είναι... Πάλας πάλι, έτσι, για να είμαστε...
Για το Πάλας, ναι, μιλάω. Mm-hmm. Τα Lidl ανήκουν στο όμιλο Schwarz. Τα κέρδη του ομίλου Schwarz από τα Lidl στον κόσμο, δηλαδή, και μια άλλη αλυσίδα γερμανική, ξεχνάω το όνομά της, με τα χρήματα, τα κέρδη δηλαδή από τη λειτουργία αυτών των αλυσίδων, χρηματοδοτούν το ίδρυμα Schwarz, το οποίο έχει πολιτιστική δράση και στην Ελλάδα, με ένα κτίριο μεγάλο στη Σάμο, κυρίως γύρω από τη μουσική, οργανώνει ένα μεγάλο φεστιβάλ. Ιδρυτής και διευθύντρια του Ιδρύματος Schwarz είναι η Χιώνα Ξανθοπούλου Schwarz. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω, αυτή, και δεν την γνωρίζω, μπορεί να δεχτεί ένα μνημείο ιστορικό στην Ελλάδα, μνημείο πολιτισμού, που έχει μια τόσο μεγάλη ιστορία, μπορεί να δεχτεί να γίνει ένα μαγαζί που θα πουλάει προϊόντα.
Θέλω να πιστεύω ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αλλά θέλω να ρωτήσω, είναι υπερβολή να πούμε, με βάση αυτά που λέτε, ότι η απώλειά του θα είναι πολιτιστική φτωχοποίηση?
Αν θα είναι, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
Αν η απώλειά του Πάλας θα είναι πολιτιστική φτωχοποίηση?
Κοιτάξτε, το Πάλας νομίζω αναφερθήκατε πιο πριν. Δεν ήταν απλά ένας κινηματογράφος. Έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων της περιοχής. Δηλαδή υπάρχουν καταγραφές ότι εκεί γινόντουσαν χωροί από προσφυγικές ενώσεις, γινόντουσαν άλλες εκδηλώσεις για τα ορφανά και τα λοιπά. Άρα λοιπόν είχε μια πολύ δυνατή σύνδεση με τον τόπο και τους ανθρώπους. Ήτανε κάτι παραπάνω, δηλαδή, από έναν απλό κινηματογράφο που έπαιζε ταινίες και πηγαίναν οι άνθρωποι και τις βλέπανε. Επίσης, το ιστορικό του υπόβαθρο είναι ακόμα μεγαλύτερο. Αναφερθήκαμε μόνο βέβαια στο Μάνο Χατζηδάκη. Είναι συνδεδεμένο άρρηκτα επίσης με την Εθνική Αντίσταση.
Πώς βρέθηκε να φιλοξενεί την πρώτη συναυλία του Μάνου Χατζηδάκη?
Αναφέρθηκα πιο πριν, ήταν μια εκδήλωση χριστουγεννιάτικη της ΕΠΟΝ το Δεκέμβρη του 1944. Mm-hmm. Ο Χατζηδάκης ήταν μέλος της ΕΠΟΝ και μάλιστα μαζί ήταν και ο... Συγγνώμη, και άλλοι καλλιτέχνες. Εκεί λοιπόν οργανώσανε μία εκδήλωση και σε αυτήν την εκδήλωση, ανάμεσα στα άλλα, είχε πολλά θεάματα και απαγγελίες και τα λοιπά, ο Μάνος Χατζηδάκης συνέθεσε ένα τραγούδι, έκανε πρόβες σύντομα με την ΕΠΟΝ, έπαιξε πιάνο και παρουσιάστηκε εκεί.
Στους Γερμανούς δεν άρεσε αυτή η συνάθρηση. Η συνάθρηση που γινόταν μέσα στο σινεμά αυτό δεν άρεσε στους Γερμανούς ή όχι?
Οι Γερμανοί είχαν φύγει το 1944.
Όχι, για το 1944, και νωρίτερα μιλάω, γιατί ο ιδιοκτήτης αναφέρει στο ντοκιμαντέρ που έκανε ο Θάνος Λιμπερόπουλος ότι είχαν πιάσει τον ξαδερφό του μέσα στο σινεμά.
Ναι, είχε γίνει ένα επεισόδιο σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πόταγα. Ναι, και συνελήφθησαν και οι δύο και ο ξαδερφός του δυστυχώς στάλησε στρατόπεδα συγκέντρωση στη Γερμανία και όταν γύρισε μετά από λίγο πέθανε. Βέβαια, η ιστορία επίσης του κινηματογράφου είναι συνδεδεμένο και με κάτι άλλο ιστορικό. Ένας ξάδελφος του Ματθαίου Πόταγα, γιατί ήταν τρία τα αδέλφια τα οποία πήραν τον κινηματογράφο το 1933, όταν γίνεται, μάλλον έρχονται οι Γερμανοί στην Ελλάδα, μαθητής ήταν αυτός στην Αθήνα, 17 ετών, πηγαίνει στο χωριό του στη Βιτίνα. Και εκεί όταν πάνε, το 1944, πάνε να μπουν οι Γερμανοί στην πόλη του, ο ίδιος με το περίστροφο στο χέρι προσπαθεί να αντισταθεί στους Γερμανούς. Το σκοτώσανε φυσικά. Και σύμφωνα με τον Μανώλη Γλέζο είναι ο πρώτος αντιστασιακός θύμα στην Ευρώπη. Λεγόταν και αυτός ο Θεός Πόταγας.
Μάλιστα. Ποια ιστορία για το Πάλας σας συγκινεί περισσότερο προσωπικά?
Αυτό που με συγκινεί είναι όλη του ιστορία που αναφέραμε ήδη. Είναι ένα ιστορικό τοπόσημο, όχι μόνο για την περιοχή, όπως είπα πιο πριν, αλλά είναι ένα στοιχείο αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς που κουβαλάμε. Και οι κινηματογράφοι συνολικά δεν ήταν απλώς οι χώροι που πηγαίναμε όλοι μαζί, ήταν ένα έντονο στοιχείο της κοινωνικότητας βέβαια των ανθρώπων. Όταν όλοι μαζί βρίσκονται σε ένα χώρο, βλέπουν το ίδιο πράγμα, επηρεάζονται, γελάνε ή κλαίνε μαζί, και από εκεί και μετά αυτό που έχουν δει εκεί πέρα αποτελεί αντικείμενο της συζήτησης. Αυτό το να βρίσκονται όλοι μαζί να κάνουν κάτι από κοινού είναι ένα στοιχείο της δημοκρατίας. Ενώ αντίθετα ο σημερινός τρόπος που καθένας βλέπει κινηματογράφο, δηλαδή είτε στην οθόνη του υπολογιστή του ή και στο κινητό του, ακόμα χειρότερα δηλαδή, τον απομονώνει. Πάβει ουσιαστικά και η ταινία να λειτουργεί ως ταινία, πάβει να υπάρχει και ο διάλογος του καλλιτέχνη με τους θεατές του.
Ναι,
γιατί ο κάθε δημιουργός θέλει να προβάλλει την ταινία, να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που τη βλέπουν και μέσα από αυτό το διάλογο ο ίδιος θα προχωρήσει παραπέρα. Όταν λοιπόν έχουμε ταινίες οι οποίες απολώς προβάλλονται διαδικτυακά σε ένα μέσο, μεμονωμένα ο καθένας τις βλέπει, αυτός ο διάλογος κόβεται. Και έτσι λοιπόν δεν είναι μόνο ότι δημιουργείται πρόβλημα στον ίδιο τον καλλιτέχνη, στην ίδια την τέχνη, αλλά επίσης ναι, είναι ένα πρόβλημα δημοκρατίας για μένα ακόμα. Με αυτή την έννοια δηλαδή πρέπει να παλέψουμε να υπάρχουν οι κινηματογράφοι πέρα από το Παλάς, ενώ οι αίθουσες, οι κοινοί χώροι που όλοι μαζί βλέπουμε. Είναι καλό ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μία τάση γενικό, διεθνώς δηλαδή, να μια στροφή προς την αίθουσα. Αυτό είναι καλό. Είναι από τα πιο θετικά.
Mm-hmm. Πόσα άλλα ιστορικά σινεμά έχει ήδη χάσει η Αθήνα?
Πόσα ιστορικά
σινεμά έχει ήδη χάσει η Αθήνα?
Υπάρχουν αρκετά ιστορικά. Ανέφερα πιο πριν βέβαια το παλαιότερο είναι ο παλαιότερος κινηματογράφος, είναι το Αττικόν.
Το Αττικόν, ναι.
Στην Οδό Σταδίου. Το οποίο βέβαια δεν λειτουργεί πια. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή, δεν έχει πάθει τίποτα από την πυρκαγιά, κάποια στιγμή μπορεί να ξαναλειτουργήσει. Αλλά οι άλλοι κινηματογράφοι, δυστυχώς όλοι οι κεντρικοί, πια σχεδόν έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχει το παλαιότερο επίσης το Ιντεάλ, η Ήριδα, που είναι φοιτητική εστία και χρησιμοποιείται μόνο από τη λέσχη των φοιτητών. Τα παλιά, το Τιτάνια έχει φύγει πια, το Ρεξ, το Ιντεάλ δυστυχώς δίπλα, ο Ορφέας, το Πάλας βέβαια στην Κουριστίου, μεγαλύτερος κινηματογράφος στην Αθήνα, λειτουργεί πλέον ως θέατρο. Δυστυχώς έχουν μείνει ελάχιστα. Να φανταστείτε ότι στην Αθήνα κάποτε, η οποία θεωρείται μάλιστα και η πλέον κινηματογραφοπληκτή πρωτεύουσα της Ευρώπης, δεν είναι δικός μου όρος αυτός, υπάρχει αναφερθεί, είχε πάνω από 500 κινηματογράφους. Αυτή τη στιγμή μπορεί καθένας να ανοίξει μια εφημερίδα, μια ιστοσελίδα και να δει πόσοι πλέον είναι εν λειτουργία.
Άρα,
είναι ελάχιστη.
Άρα, κύριε Θεοδοσίου, τι θα θέλατε να ακούσουν όσοι αποφασίζουν σήμερα για το μέλλον αυτών των χώρων, του Πάλας και όλων αυτών των χώρων που τους βλέπουμε να κλείνουν ένας πίσω από τον άλλον?
Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει οι άνθρωποι, όσοι φυσικά που ενδιαφέρονται, να συσπηρωθούν και να παλέψουν να ξαναλειτουργήσουν αυτοί οι χώροι. Σίγουρα το βάρος οπωσδήποτε πέφτει σε αυτόν ο οποίος έχει τα μέσα, ενώ την πολιτεία, το κράτος το ίδιο. Αλλά από εκεί και μετά και φυσικά θα πρέπει ο κόσμος, οι ίδιοι οι άνθρωποι, οι περιοχές που υπάρχουν, αλλά και ευρύτερα η κινηματογραφική κοινότητα, αλλά και άλλοι, θα πρέπει να κινητοποιηθούν. Γιατί βλέπουμε για παράδειγμα ότι το ΕΚΟΜΕΔ, το παλιό κέντρο κινηματογράφου, χρηματοδοτεί ταινίες, να γίνονται ταινίες, χρηματοδοτεί την προβολή των ταινιών σε αίθουσες. Σε ποιες αίθουσες όμως? Θα πρέπει αντίστοιχα να υπάρχει ένα τέτοιο πρόγραμμα προκειμένου να σωθούν αυτοί οι κινηματογράφοι, να υπάρχουν οι κινηματογράφοι για να προβάλλουμε τις ταινίες μας.
Νίκο Θεοδωσίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτόν τον χρόνο και για όλη αυτή την πληροφορία, γιατί μας έκανε να αισθανθούμε λίγο πιο κοντά σε αυτό που μας, που αγαπάμε και μας πονάει όταν δεν το έχουμε δίπλα μας, γιατί ο κινηματογράφος δημιουργεί όνειρα και νομίζω ότι αυτό δεν θα χαθεί όσο υπάρχει, δεν θα χαθεί ποτέ αυτό, αυτή η αίσθηση το να είμαστε μέσα σε αυτό το σκοτεινό.
Δημιουργεί όνειρα που μας πάνε όχι στο παρελθόν, μας πάνε στο μέλλον.
Στο μέλλον, ακριβώς, ναι. Ευχαριστώ, να έχετε μια όμορφη μέρα.
Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Θάνο Λιπερόπουλε, πιστεύεις ότι ο κινηματογράφος μπορεί να λειτουργήσει ως πράξη διάσωσης?
Ως πράξη διάσωσης δικής μας, ναι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν πράξη διάσωσης του εαυτού του. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε εμείς. Είναι λίγο μια κυκλική κατάσταση. Πρέπει να τον σώσουμε για να μπορέσει να μας σώσει. Γι' αυτό συμβαίνει τους άλλοι, φαντάζομαι.
Ποιο πλάνο δεν πρόλαβες τελικά να τραβήξεις?
Αχ, δεν πρόλαβα. Βέβαια, τράβησε κάτι παρόμοια πλανάκια στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, που είχε και ένα κινηματογράφο που έκλεισε. Είχε και εκεί ένα κινηματογράφο, τελευταίο η πόλη, που έχει μείνει κλειστό και αυτό πάλι. Και είναι ένα γεράκο, είχε και τον έτρεχε, ξέρω εγώ. Από δίμηση κύριων και αυτό. Θα ήθελα να έχω τον ιδιοκτήτη, τον Μπόταγα, μέσα στην αίθουσα, να κάθεται και να ανοίγει η κινηματογραφική μηχανή και να βγαίνει το φως. Και ναι, αυτή πολύ ωραία εικόνα που υπάρχει.
Της άφησε γιατί ντρεπόταν για το χώρο, επειδή δεν ήταν πολύ
καλό. Ναι, και δεν νομίζω ότι δούλευε και η μηχανή κάτω, ναι, στην αίθουσα. Ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση.
Ωραία, για να κλείσουμε λοιπόν, αν αυτή η ταινία προβληθεί σε 20 χρόνια, τι θα ήθελες να αισθανθεί ένας νέος άνθρωπος που δεν γνώρισε ποτέ το Πάλας?
Αχ, δεν ξέρω. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξο σε αυτά τα πράγματα. Πιστεύω ότι θα δει κάποιο μετά από 20 χρόνια την ταινία και δεν θα ξέρει καν τι είναι αυτό, φοβάμαι. Ναι. Ειδικά ένας πιτσιρικάς δηλαδή που θα γεννηθεί αυτή την εποχή τώρα ή έχει γεννηθεί εδώ και 5 χρόνια, δεν θα ξέρει τι είναι αυτό. Όπως εμείς κοιτάμε κάτι πράγματα που μας λέγανε οι γονείς μας, οι παππούδες μας, το ψυγείο ήταν με πάγο και το βλέπουμε και δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Μα είναι ντουλάπι, δεν είναι ψυγείο.
Ωραία,
δεν καταλαβαίνουμε.
Ας λοιπόν κάνουμε μία, εστιάσουμε στην διάσωσή του. Έτσι. Υπάρχει μια κίνηση για τη διάσωση του κινηματογράφου Πάλας Παγκρατίου από κατοίκους του Παγκρατίου, ανθρώπων με δράση στους χώρους κινηματογράφου, της τέχνης, του πολιτισμού, της αρχιτεκτονικής και προστασίας μνημείων, ερευνήτριες, ερευνητές και ακαδημαϊκοί κάτοικοι του κέντρου Αθήνας, που έχουν βάλει σκοπό να διασώσουν το Πάλας. Υπάρχει ένα κείμενο το οποίο συλλέγουν υπογραφές, μπορούν να υπογράψουν όποιος θέλει και ενδιαφέρεται γι' αυτό με ονοματιπώνυμο και ιδιότητα στο email savepalascinemagreece@gmail.com, και υπάρχουν και πληροφορίες και στο Facebook και στο Instagram για όποιον ενδιαφέρεται. Θάνο Λιπερόπουλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Σήμερα λοιπόν δεν επισκεφτήκαμε απλώς ένα κινηματογράφο, επισκεφτήκαμε μια εποχή, γιατί οι πόλεις δεν χάνονται μόνο όταν γκρεμίζονται τα χτίρια τους, χάνονται όταν πάβουν να θυμούνται. Αν λοιπόν το Πάλας καταφέρει να συνεχίσει να φωτίζει τις οθόνες του, θα είναι μια νίκη του πολιτισμού. Σωστά, Χριστέ?
Σωστά, και η λύση δεν είναι να διασώζουμε τα κτίρια για τα κτίρια και να γίνονται μαυσολία ή μνημεία. Το θέμα είναι να διατηρούν, okay, εννοείται, την υπόστασή τους και την ιστορία τους, αλλά να γίνονται και μέρη που πάλι μπαίνει κόσμος, το επισκέπτονται νέοι άνθρωποι, το ξανανακαλύπτει μια καινούργια γενιά, και όχι απλά να τα βάλουν πίσω από μια βιτρίνα για να πούμε ότι το διασώσαμε κι αυτό.
Σωστά. Αν όχι όμως, ας φροντίσουμε τουλάχιστον να μην σβήσει ποτέ από τη συλλογική μας μνήμη. Στο μικρόφωνο λοιπόν η Κατερίνα Μπατζάκη, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Από όλους εμάς στη Φωνή της Ελλάδος σας ευχόμαστε όμορφες διαδρομές, όμορφες ιστορίες και ανθρώπους που θα αλλάζουν πάντα το βλέμμα σας.
Που καρτερεί κάτι να δει, πιες το κρασί στα λαχρυσή, απ' την ψυχή ως την ψυχή,
στο κρασί, στάλα χρυσή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
Αν είμαι της καρδιάς σου η χαλιμά, πάμε σινεμά, πάμε σινεμά. Συνθετικά ρουμπίνια και στρας χλωμά γράφουν στο σκοτάδι.
Άνοιξε σου σάμι.
Χίλιες και μια νύχτες σινεμά. Απ' το σινεμπαρί στο ιδεά. Χωρίς ελπίδα σε ψάχνα στο ζωρό των κομπάρσων του ζωρό.
Ούγα μπουκα τούγα μπουκα, ούγα μπουκα τούγα μπουκα, ούγα μπουκα τούγα μπουκα, ούγα μπουκα τούγα μπουκα μπουκ.
Καλύβαλοι σε τρώνε στην Ουαγκάντα. Τους διώχνω και σου κόβω τα δεσμά. Πάμε σινεμά, πάμε σινεμά. Γωνία Πατησίων και Παλαμά. Μες στις συμφορές μας έχουμε δικές μας χίλιες και μια νύχτα σινεμά. Σινεμά. Oh,